Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti delo Palimpsest Simeona ten Holta. Simeon ten Holt je jedan od najznačajnijih holandskih autora 20. veka koji je u svojim delima dosledno sledio principe minimalizma. Razvijajući svoj jezik na osnovu uticaja mentora i uzora Jakoba van Domselera, ten Holt je uspeo da oformi sobstveni, autentičan muzički izraz. Domseler, kao član umetničke grupe De Stijl, prvi je u muzici primenio zakonitosti neoplasticističkog strukturisanja umetničkog dela koje je u slikarstvo uveo Piet Mondrian. Ovaj holandski kompozitor je matematički pristupao delima težeći simetričnom građenju celina i harmonskih struktura što je preneo i na svog učenika. U jednom kraćem periodu ten Holt je pokušao da napravi otklon od tonalnosti Domsellera, osmišljavajući sobstveni jezik zasnovan na simultanoj upotrebi komplementarnih tonaliteta i nazvao ga dijagonalnim jezikom. Ipak ovo eksperimentisanje je kratko trajalo. Ten Holt se okreće minimalizmu i aktivno piše za klavir, istražujući izražene potencijale ovog instrumenta. Posebno se u tom smislu izdvajaju dela pisana za dva ili četiri klavira, mada je ovaj kompozitor ostavio iza sebe i niz kamernih i elektronskih dela. Princip na kome počiva većina ten Holtovih ostvarenja jeste korišćenje repetitivnih tonalnih obrazaca podržanih konsonantnim harmonijama koji se ponavljaju ad libitum. Njegova stvaralaštvo se inače može podeliti na nekoliko perioda, od kojih je minimalistički najznačajniji. Prvi period njegovog rada se odvija pod snažnim uticajem Domsellera, ali i Bartoka i Janačeka. Sledi njegova avangardna epizoda, koju karakteriše uticaj serijalizma, a koja prethodi poslednjoj fazi u kojoj se vraća repetitivnom organizovanju materijala. Pored dela Canto Ostinato iz 1976. godine, koje predstavlja jedan od njegovih najpoznatijih kompozicija, izdvaja se i kompozicija Palimpsest za gudački septet iz 1990. godine. Minimalistički tretirajući jednostavne muzičke materijale, ostvarujući njihov kontrast na osnovu fakturnih razlika, holandski autor kreira živ i dinamičan tok. To se posebno može čuti u početnom interludijumu u kome bogata zvučna slika biva redukovana na solističku deonicu viole koja donosi rekapitulaciju glavnog tematskog materijala. Sukcesivno usložnjavanje i pojednostavljivanje fakture se nastavlja i u centralnom delu koji vodi ka svetloj kodi. Uvek kada autori rade na ovaj način sa materijalima, na delu je poigravanje muzičkim vremenom koje predstavlja važnu kategoriju u svim minimalističkim kompozicijama. Holt na slikovit način objašnjava svoj kompozicijni postupak. Moje kompozicije poprimaju oblik bez predeterminisanog plana i predstavljaju refleksije potrage za nepoznatim ciljem. Puno vremena, strpljenja i discipline je potrebno da bi se stvorio jedan funkcionalan kod koji na kraju određuje formu, strukturu, trajanje i instrumentaciju. Treba napomenuti da se u ten Holtovim delima osjeća poseban neoklasični senzibilitet, pre svega u izboru materijala, a što se može povezati sa time što je krajem 40. godina prošlog veka bio u prilici da intenzivno sarađuje i uči kod Honegera i Mioa u Parizu. Delo Palimpsest u tom smislu sadrži sve značajne odlike njegovog poznog muzičkog izraza. Ovo ostvarenje za gudarski septet slušat ćemo u izvođenju ansambla Dulen. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Bilo je ovo delo Palimpsest Simona ten Holta u izvođenju ansambla Dulen, kojem smo posvetili današnji autogram. Poštovani slušalci, prijatno večer želi vam Radoš Mitrović.